Eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina numru 17. Buzzija tal-awrina attiva żejjed u l-urġenza. X'inhi buzzija attiva żejjed? Il-buzzija tal-awrina hija muskolu li jinġibed biex titbattal il-buzzija tal-awrina meta tkun mimlija u inti tkun lest biex tbattal. Buzzija tal-awrina attiva żejjed tfisser li il-buzzija tinġibed qabel ma tkun mimlija. Kultant tista' tinġibed meta inti tkun għadek mhux lest. Inti tista' tmur it-toilet spiss u siba bitqila biex iżżomm sakemm tasal hemm. Xi kultant inti tista' tqattar l-awrina kif tkun sejjer it-toilet. Xi kawża buzzija tal-awrina attiva żejjed? Kontroll dajjef tal-buzzija tal-awrina jista' jkun ġej minn problemi tas-saħħa bħalma huma puplesija, glandola imkabbra tal-prostata, il-marda ta' Parkinson. Il-buzzija tal-awrina attiva żejjed tista' tkun minħabba drawwied ħżiena fuq medda ta' żmien twil. Għal xi ftit minn nies il-kawża mhijiex magħrufa. X'inhu huma d-drawwied normali tal-buzzija tal-awrina? Hija ħaġa normali li tbattal il-buzzija tal-awrina tiegħek malli toħroġ mis-sodda fil-għodu? Tbattal il-buzzija tal-awrina tiegħek madwar 4 sa 6 darbiet matul il-jum? Tbattal il-buzzija tal-awrina tiegħek qabel ma tidħol fis-sodda fil-għaxija? Buzzija tal-awrina b'saħħitha iżżomm madwar 1.5 sa 2 kikri awrina. Dan huwa ugwali għal bejn 300 sa 400 millilitru. Il-buzzija tal-awrina tiegħek iżżomm dan matul il-jum. Iżżomm aktar matul il-lejl qabel ma tħoss il-bżonn biex tgħaddi l-awrina. Dan ix-xempju jista' jinbidel f'nies ta' età ikbar. L-anzjani jistgħu jagħmlu aktar awrina bil-lejl. Dan ifisser li jista' jkollhom jgħaddu aktar awrina bil-lejl milli matul il-ġurnata. X'inhu huwa l-eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina? Il-mira ta' l-eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina hija li itejjeb is-sintomi tal-buzzija tal-awrina attiva iż-żejjed. L-eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina jgħalmek kif iżżomm aktar awrina fil-buzzija tal-awrina tiegħek mingħajr ma tħoss l-urġenza. Jekk għandek xi problemi bil-kontroll tal-buzzija tal-awrina murant it-tabib tiegħek. Ners, konsulenta dwar il-kontinenza jew fizjoterapista tal-kontinenza, huma jistgħu jibdew fuq programm ta' l-eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina. Jekk ma tagħmel xejn dwar il-problema tiegħek, tista' tmur għall-lar. X'hemm fi programm ta' l-eżerċizzju tal-buzzija tal-awrina? Tista' tkun mitlub biex iżżomm djarju tal-buzzija tal-awrina. Inti teħtieġ iżżomm id-djarju għal tal-anqas 3 ijiem. Dan iżomm il-kors ta' kif taħdem il-buzzija tal-awrina tiegħek matul il-jum. Id-djarju tal-buzzija tal-awrina iżomm il-kors ta' il-ħin li tmur it-toilet, kemm tgħaddi awrina kull darba, kemm kienet qawwija l-urġenza li ħassejt kull darba biex tbattal. Id-djarju tal-buzzija tal-awrina jista' jkun jidher xi ħaġa bħal din: ħin, ammont imbattal, kemm kienet qawwija l-urġenza biex tmur. Fis-sitta u nofs ta' filgħodu 250 millilitru. 4. Fit-8 ta' filgħodu 150 millilitru. 3. Fid-9 ta' filgħodu 100 millilitru. 3. Fl-10 u 20 ta' filgħodu 150 millilitru. 1. Fil-kwarta ta' wara nofsinhar 100 millilitru. 1. Fis-sija u 25 minuta ta' wara nofsinhar 200 millilitru. 3. Fis-satajn u nofs ta' wara nofsinhar 200 millilitru. 3. Kif inkejjel l-awrina li nkun għaddejt? Oġġi kontenitur bħal kontenitur tal-ġelat fit-toilet, issa oqgħod bil-qiegħda u rilassa b'saqajk fuq l-art. Għamel l-awrina fil-kontenitur, imbagħad itfa' l-awrina f'buqar biex tkejjilha. L-irġiel jistgħu jkunu ridu joqogħdu bil-wieqfa u jgħaddu l-awrina direttament fil-buqar tal-kejl. kif inqis l-urġenza? Din iċ-ċart turi kif tuża numru biex tiddeskrivi l-urġenza li tkun ħassejt. Xejn. L-ebda urġenza. Ma ħassejtx il-bżonn biex imbattal. Battal tal-raġunijiet oħra. Wieħed. Urġenza ħafifa. Stajt inżomma għal ħin twil. Kemm kien meħtieġ. Ma kelli l-ebda biża li nagħmel taħti. Tnejn. Urġenza moderata. Stajt inżomma għal ħin qasir. Ma kelli l-ebda biża li nagħmel taħti. Tlieta. Urġenza severa. Ma stajtx inżomma kelli niġri lejn it-toilet. Bżajt li stajt nagħmel taħti. Erba. Urġenza inkontinenti. Attart qabel ma wasalt it-toilet. Kif nikkalkula it-taqtir billi nuża it-test tal-PEAS tal-PADS, PAD Weight Test? Dan it-test jgħin biex tikkalkula kemm tqatta' urina matul xi ftit ġranet. Biex tagħmel dan it-test kun teħtieġ xi miżin preċiż biex tiżen. Inti tagħmel dan it-test billi l-ewwel tiżen PAD nixfa f'borża tal-plastik qabel ma tilbes il-PAD. It-tieni mbagħad tiżen il-PAD imxarba f'borża tal-plastik wara li tkun ilbista u t-tielet tnaqqas il-PEAS tal-PAD nixfa mill-PEAS tal-PAD imxarba. Dan juri kemm tkun qattart għax kull gramma hija ugwali għal millilitru wieħed. Bħal hekk, PAD imxarba 400 gramma. PAD nixfa 150 gramma. Differenza fil-PEAS 250 gramma. Ammont ta' tqattir 250 millilitru. Min jista' jgħin bil-programm ta' l-eżerċizzju tal-bużieqa tal-awrina tiegħek? Tabib, ners, konsulenta tal-kontinenza jew fizjoterapista tal-kontinenza jistgħu jiksbu l-aħjar riżultati għalik. Huma jħejju programm li jkun jgħod għalik. Xi wħud minn dawn il-professjonisti tas-saħħa dwar il-kontinenza jistgħu jkunu fi klinika jew prattika privata. Oħrajn jaħdmu fil-kliniċi fis-servizz komunitarju tas-saħħa lokali tiegħek huma jaħdmu wkoll fil-kliniċi tal-isptarijiet pubbliċi. Il-Linja Nazzjonali tal-Għajnuna bit-telefon dwar il-kontinenza National Continence Helpline 1-800-33-0066 tista' tgħinek biex issib il-klinika tal-kontinenza lokali tiegħek. Kemm idum? Il-biċċa l-bira tal-programm tat-taħriġ jieħu madwar 3 xhur. Inti jista' jkollok laqgħat regolari man-ners konsulenta dwar il-kontinenza jew mal-fizjoterapista tal-kontinenza u ma jgħallmuk modi ta' kif iżżomm l-awrina għal aktar fit-tul. Dan ifisser li tkun tista' żżomm aktar awrina fil-bużieqa tal-awrina tiegħek. Xi affarijiet utli li ser titgħallem mill-programm. Eżerċizzju tal-muskolu tal-qiegħ tal-pelvi. Il-fizjoterapista tal-kontinenza jew in-ners konsulenta dwar il-kontinenza jgħallmuk kif tuża il-muskoli tal-qiegħ tal-pelvi tiegħek. Dawn il-muskoli jissapportjaw il-bużieqa tal-awrina u l-uretra tiegħek. L-uretra hija t-tubu li jġor l-awrina mill-bużieqa tal-awrina għal barra. Muskoli tal-qiegħ tal-pelvi b'saħħithom jgħinu biex inaqsu l-urġenza qawwija biex tgħaddi l-awrina. Dan ser jgħinek iżżomm sakemm tasal it-toilet. Draw it-tajbin tal-bużieqa tal-awrina. Huwa normali li tixrob bejn 1.5 u 2 litri ta' likwidu kuljum għajr jekk it-tabib tiegħek jgħidlek li dan mhuwiex tajjeb. Hekk il-bużieqa tal-awrina tiegħek ser titgħallem bil-mod tinġibed biex iżżomm aktar awrina. Inti trid iżżomm kunt ta' kemm tixrob kuljum. Biex tagħmel dan, inti trid tkun taf kemm tesa' il-kikra jew il-mag tiegħek. Il-kikri jistgħu jesgħu minn 120 sa 180 millilitru waqt li il-mags jistgħu jesgħu minn 280 sa 300 millilitru jew iżjed. Skarta milli tixrob xorb ifexfex jew li ikun fih il-kafeina. Dawn jistgħu jirritaw il-bużieqa tal-awrina u jagħmluha aktar ibsa għalik biex iżżomm. Hemm ftit kafeina fiċ-ċikkulata fit-tew fil-kafe. hemm aktar kafeina fix-xorb tal-kola u tal-isports, l-aħjar huwa li tiskarta milli tixrob dan ix-xorb. Inti ser titgħallem li ma xorb tażel biex ma tirritax il-bużieqa tal-awrina tiegħek. Drawwiet tajbin tal-imsaren, inti ser titgħallem ukoll kif il-kostipazzjoni u t-anżieħ biex tippurga jistgħu jistiraw il-muskolu tal-qiegħ tal-pelvi tiegħek. Evita il-konstipazzjoni għax din tikkawża wkoll il-kontroll dajjef tal-bużieqa tal-awrina. Kul tal-anqas żewġ biċċiet frott u ħames porzjonijiet ta' ħaxix kuljum, kull ukoll ħobs bil-fibra. Ser ikun hemm intoppi. Tinkwetax dwar tibdel iż-żgħar minn jum għal jum fil-kontroll tal-bużieqa tal-awrina, dawn huma normali. Qualunque persuna li tkun qed tagħmel programm ta' l-eżerċizzju tal-bużieqa tal-awrina jista' jkollha intoppi meta s-sintomi jidhru li marwalar. Dan jista' jiġri meta inti jkollok infezzjoni tal-bużieqa tal-awrina, ara t-tabib tiegħek minnu fih. Inti tkun għajjien jew deboli, inti inkwetat jew stressjat, ikun temp ta' xita bir-riħ jew il-bart, inti ma tiflaħx għandek riħ jew l-influenza. Inti mara bil-menstruazzjoni. Jekk ikollok l-intoppi taqtax qalbek, ibqa' pożittiv u ibqa' ipprova. Itlob l-għajduna, minn tix waħdek, kontroll dajjef tal-bużieqa tal-awrina u tal-imsaren jista' jkun kkurat jew immaniġjat aħjar bil-kura xierqa. Jekk ma tagħmel xejn tista' tmur għall-lar. Ċempel lill-konsulenti esperti fuq in-National Continence Helpline bl-aħlas għal parir. Riżorsi u informazzjoni dwar servizzi lokali 1-800-33-00-66 mit 8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija mit 2 sal-ġimgħa. Biex tirranġa għal interpretu permezz ta' servizz telefoniku tal-interpretu tis ċempel 1-3-1-4-50 mit 2 sal-ġimgħa u staqsi għal National Continence Helpline. Informazzjoni f'lingwi oħra hija disponibbli wkoll f'continence.org.au/otherlanguages. Għal aktar informazzjoni iċċekkja continence.org.au, pelvicfloorfirst.org.au, bladderbowl.gov.au. Telefonat minn mobile ikunu ċċarġjati bir-rati applikabbli.